Lekcija Divina. Duhovno branje nedeljskih evangelijev.
Danes je 13. nedelja med letom, nedelja Slovencev po svetu. Jezus, spoznati tebe pomeni spoznati najglobljo skrivnost človeškega obstoja. Ko spoznavam tebe, spoznavam tudi lastno bitje. Vidim, kako globoko je stkano skrivnostjo, iz katere izhajam. In ko sprejemam tebe, sprejemam sebe kot človeka, ki je in pije, ki si želi živeti. Kristus, naj se me dotakneta tvoje življenje in tvoja smrt, da bom še bolj preobražen v tebe in bom na tvoj klic vstal kot v polnosti človek. Evangelij po Marku, 5. poglavje, vrstice 21 do 24 in 35 do 43. Ko se je Jezus prepeljal v čovnu spet na drugo stran, se je okoli njega zbrala velika množica in je ostal kraj morja. Tedaj pride eden izmed načelnikov shodnice, Jair po imenu. Ko ga zagleda, mu pade k nogam in ga zelo prosi: "Moja hčerka umira. Pridi in položi na njo roke, da ozdravi in bo živela." In odšel je z njim. Spremljalo pa ga je mnogo ljudstva in so ga stiskali. Še je govoril, ko pridejo načelnikovi domači in mu rečejo: "Tvoja hči je umrla, kaj še nadleguješ učenika?" Ko Jezus sliši to sporočilo, reče načelniku: "Ne boj se, samo veruj." In ni pustil nikogar, da bi šel z njim, razen Petra, Jakoba in Jakobovega brata Janeza. Pridejo do načelnikove hiše in opazi hrup in jok in žalno vpitje. Vstopi in jim reče: "Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi." In posmehovali so se mu. On pa vse odslovi, vzame s seboj očeta in mater deklice in te, ki so bili z njim, in gre tja, kjer je deklica ležala. Prime deklico za roko in ji ukaže: "Talita kum," kar pomeni: "Deklica, rečem ti, vstani." In deklica je brž vstala in hodila. Imela je namreč 12 let. Obšla jih je silna groza in ostro jim je zabičal, naj tega nihče ne zve. In rekel je, naj dajo jesti. Markov evangelij, tako kot preostali trije, poroča o nenavadnih stvarih, ki so se dogajale po Jezusu in v povezavi z njim. Med njimi imajo posebno mesto zgodbe o čudežih. Z njimi želijo evangelisti povedati, da Jezus res ni bil navaden pridigar, zgolj eden od mnogih tistega časa, temveč da je v njem delovala Božja moč. Njegove besede niso bile zgolj besede človeka, temveč besede Božjega maziljenca. Jezusa evangeliji predstavijo kot preroka, mogočnega v besedi in dejanju. Jezusovo delovanje v Izraelu je podobno delovanju starodavnih prerokov Mojzesa, Elija in Elizeja, ob katerih so se godili čudeži z namenom, da bi ljudje videli veličino Boga, se spreobrnili ter zaživeli življenje, ki spoštuje Božje zapovedi. Zgodbe o čudežih, ki se dogajajo po Jezusu, govorijo nekaj podobnega. Čudeži se dogajajo zato, da bi ljudje verjeli Jezusovim besedam, da se je približalo dolgo pričakovano Božje kraljestvo. Narava posameznih čudežev pripoveduje o tem, kaj prinaša s sabo Božje kraljestvo. Božje kraljestvo odpravlja bolezni, fizične, psihične in duhovne. Odlomek iz današnjega evangelija pa govori o tem, da Božje kraljestvo odpravlja tudi smrt za vse, ki se obračajo na Boga, potem, ko so sprejeli oznanilo vesele novice Jezusa Kristusa. Jezus je tako kot skoraj ves čas v evangeliju po Marku obkrožen z veliko množico ljudi, ki išče odrešenje, zdravje in smisel. Iz te množice se vedno nekomu uspe osebno prebiti do Jezusa in takrat se v njegovem življenju nekaj spremeni. V današnjem odlomku je to uspelo Jairju, enemu vidnejših mož v mestu, do katerega je v čolnu prispel Jezus. Padel je pred Jezusa na kolena in ga prosil za zdravje svoje umirajoče hčere. Jairjevo dejanje je znamenje vere v to, da se po Jezusu to dejansko more zgoditi. Žene ga upanje, da je Jezus vez z Bogom, ki prevlada smrt. To je ena od velikih tolažb Jezusovega evangelija, to je vesele novice, da smrt ne bo imela zadnje besede nad Jezusom, niti nad tistimi, ki postanejo njegovi učenci. Jair je z dejanjem upanja in zaupanja pokazal spoštovanje do Jezusa kot preroka in po njem dal čast Bogu, iz katerega je Jezus izšel. V krščanstvu nasploh je to pot odrešenja, da se človek preko Jezusa sreča z Božjim sočutjem in da se preko Jezusa Božje sočutje dotakne človeka. Tega ni mogoče kar tako zlahka sprejeti, kot vidimo v odlomku. Celo Jairjevi domači nimajo takšne vere, kot jo ima on, in celo skušajo odvrniti od upanja. Jezus mu vlije poguma. Ne boj se in samo veruj. Ko pridejo do Jairjeve hiše, Jezus opazi, da ljudje žalujejo in jočejo za deklico, za katero so prepričani, da je umrla. Jezus v smrti ne vidi konca vsega, temveč le spanec, iz katerega jo z besedami Talita kum nežno obudi. Ljudje so priče temu dogodku epifanije, to je manifestacije božanstva med njimi. Tako bližnje srečanje z Bogom sproži v človeku sveto in strašno neizmernost, v kateri se lahko vase posrka vsako bitje. Le strah lahko človeka, ki se znajde v gravitaciji Boga, obvaruje pred tem, da bi bil použit od ognja Božje navzočnosti. To je kreativni strah, ki daje stvarstvu čutiti njegovo popolno odvisnost od Boga, pa hkrati ustvarja vso pestrost obstoja stvarstva. Jezus vse skupaj pozove, naj se ne ustavljajo ob tem in naj ne govorijo o tem, temveč naj dajo deklici jesti. Kljub globokemu uvidu, ki ga je bila deležna Jairjeva družina, jih Jezus pozove, da se vrnejo k običajnemu življenju, ko jim naroči naj dajo deklici jesti. Človek je vedno poklican v običajno človeško bivanje, če tudi se ga je na poseben način dotaknil Bog.
Meditacijo, premišljevanje.
O vsem, kar smo slišali in kar se nas je dotaknilo, sedaj premišljujemo. Pustimo, da se naše misli dotaknejo tudi našega srca.
Razmisli. Čemu služijo pripovedi o čudežih v evangelijih? Kaj njihov globlji pomen predstavlja za tvoje življenje? Ali si v svojem življenju že zaznal kakšen čudež? pravi čudež spoznaš, ko ob njem doživiš osvoboditev, predvsem od lastnih predstav o življenju. In spoznaš, da si del večje in presegajoče stvarnosti, ki jo Jezus imenuje Božje ali nebeško kraljestvo. Ali doživlja svoje življenje kot del večjega življenja, ki vključuje vse človeštvo in vse stvarstvo? Si se že srečal z izvorom vsega življenja? Oracijo molitev.
V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorimo z Jezusom. Povej mu, kaj misliš, kaj čutiš, kaj želiš. Prosi ga za milosti, ki jih za to potrebuješ.
Kontemplacijo, tiho bivanje z Bogom.
Pusti sedaj, da v tebi vse umolkne in preprosto bodi navzoč Bogu, kakor je On tiho navzoč tebi. Morda iz te tišine zaslutiš Božji nagovor, ki te vabi v konkretno dejanje, v zahvaljevanje, ali pa ti daje pogum za nadaljnje iskanje.
Medsebojna delitev.
Če molite skupaj z družino ali v skupnosti med prijatelji, si lahko med seboj poveste, kaj ste spoznali in začutili v tej molitvi. Z molitvijo drug za drugega se lahko podpirate ves teden.
Jezus, spoznati tebe pomeni spoznati najglobljo skrivnost človeškega obstoja. Ko spoznavam tebe, spoznavam tudi lastno bitje. Vidim, kako globoko je stkano skrivnostjo, iz katere izhajam. In ko sprejemam tebe, sprejemam sebe kot človeka, ki je in pije, ki si želi živeti. Kristus, naj se me dotakneta tvoje življenje in tvoja smrt, da bom še bolj preobražen v tebe in bom na tvoj klic vstal kot v polnosti človek.
Premišljevanja po metodi Lectio Divina pripravlja jezuit pater Damjan Ristić, tehnična izvedba Matej Kržišnik.